Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības inženierzinātņu pētniece un doktorante Laura Vītola ir viena no trīs Latvijas jaunajām zinātniecēm, kas šogad saņēma Baltijas jauno talantu balvu. Viņa izstrādā ilgtspējīgus būvmateriālus no atkritumiem vai industriāliem blakus produktiem, piemēram, no pelniem, ko iegūst ogļu stacijās.
Mēs varam ražot alternatīvus materiālus klasiskajam betonam. Tie var būt dažādi bloku materiāli, jo šajos pelnos mums ir vērtīgie savienojumi alumīnijas, silīcijas, un līdz ar to mēs varam to izmantot kā alternatīvu, teiksim, māliem. Protams, arī mums Eiropā jāiet uz to, ka mēs tomēr esam ilgtspējīgi, mēs domājam par vidi, mēs domājam to, ko mēs atstājam nākamajām paudzēm, un tādējādi mēs meklējam šos risinājumus, kā mēs varam atkritumus, blakus produktus atkal laist apritē un tādējādi neizmanto tos resursus, kuri mums ir pasaulē ierobežotā daudzumā.
Laura Vītola atzīst, saņemtā balva liecina, ka dzīvē izvēlējusies pareizo ceļu un vienlaikus tas ir stimuls uzsākt to turpināt.
Lai arī es pārstāvu tādu vīrišķīgu jomu būvniecību, es teiktu, ka bez sievietēm zinātnē neiztikt. Jo vīrietis ir tāds konstruktīvāks un tieši pa lietu sievietes redz to lauku plašāk un zinātnieku darba specifika ir tā, kurai vajag šo plašo redzējumu un tāpēc, manuprāt, arī mums ir arī sievietes zinātnē. Mēs visi neradīsim Nobels balvas cienīgus pētījumus, bet informācija, ko mēs publicējam, iespējams, kādam citam palīdzēs veikt kādu nozīmīgu pētījumu. Līdz ar to ļoti interesants darbs un pilnīgi noteikti nav garlaicīgs un neiestājas nevienā brīdī rutīna. Tas, kas noteikti trūkst zinātnē, ir tas, ka nav pietiekams bāzes atbalsts, kas ir citās pasaules valstīs. Un katru gadu beigās mēs domājam atkal, ko mēs darīsim nākamgad. No vienas puses tas mūs visu laiku tur tonusā un neļauj atslēpt, un tai pašā laikā tas arī dod varbūt tādu lieku stresu un paņem tomēr daudz mūsu laika, lai mēs menedžētu finanses.
Sieviešu īpatsvars zinātnē ir atkarīgs no nozares. Kā stāsta Izglītības ministrijas departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā Jānis Paiders, vismazāk sieviešu zinātnieču strādā inženierzinātņu jomā, dabas zinātnēs puse ir sievietes, puse vīriešu, medicīnas zinātnē strādā 60% sieviešu, bet sociālajās un humanitārajās zinātnēs pat 70% ir sievietes.
Latvija ir starp līderiem Eiropas Savienības ietvaros, viena no dažām valstīm, kurā vairums zinātnieces ir sieviete. Bet tas, kas parādās problemātiski Latvijai, iespēja sasniegt, nosacīti tādu karjeras augstāko punktu, būt vadošajam pētniekam, būt projektu vadītājam, tur joprojām ir lieli izaicinājumi, kas jārisinā, lai šis rādītājs būtu vairākās nozarēs līdztiesīgāks. Piemēram, ja dabas zinātnēs starp projektu vadītājiem pēdējos konkursos ir mazāk nekā trešdaļa sievietes, inženieru zinātnēs ceturtā daļa, medicīnā, lauksaimniecībā, sociālās un humanitārās zinātnēs tie rādītāji nedaudz mazāk, bet ļoti tuvu arī kopējiem īpatsvaram. Tā kā atsevišķās zinātņu grupās kļūt par zinātnieku problēma nav, bet kļūt par padošo zinātnieku ir joprojām zināmi šķēršļi redzami.
Latvijas jauno zinātnieku asociācijas valdes locekle Liene Spružaniece ir ģeoloģe un šobrīd Glasgovas universitātē vada elektronu mikroskopijas centru. Arī viņa akcentē, ja visā pasaulē sākumposmā zinātnē vienlīdzīgi pārstāvēti abi dzimumi, tad vēlāk sieviešu skaits samazinās un iemesls tam ir sieviešu un vīriešu atšķirīgās sociālās un dzimumu lomas.
Zinātnē konkurence ir tik liela, ka bieži izkrītot gadu vai divus gadus vai trīs gadus no aprites ir ļoti grūti atgriezties augsta līmeņa zinātnē un būt konkurētspējīgam savā karjerā. Svarīgi ir ļaut sievietēm, kas vēlas veidot karjeru, novērst šķēršļus pēc iespējas vairāk. Liela loma šeit ir pašām institūcijām, kas atvieglo mātes atnākšanu atpakaļ darbā. Piemēram, ārvalstīs bieži vien universitātēs ir bērnistabas, kur sieviete var atnākt ar savu bērnu, viņai ir kur nomainīt tautiņus, viņai ir kur nolikt bērnu gultiņā vai stūrītī, un tad viņa var strādāt pie saviem rakstiem. Latvijā, ja ir, tad tas ir ļoti īpašs gadījums, jo vairāk mēs varam samazināt šo disproporciju mātes un tēva iesaisti ģimenē, jo vairāk tas atvieglotu sieviešu darbību zinātnē.
Nav pētījumu par atalgojumu zinātniekiem Latvijā, bet ņemot vērā, ka atalgojums ir piesaistīts amatam un sievietes mazāk ieņem vadošus amatus, arī viņu atalgojums ir mazāks nekā vīriešiem. Daina Zalamane, Latvijas radio.